ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. З вами Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Ситуація на телеканалі TVI залишається невизначеною.
Після ще кількох юридичних кроків контроль над каналом матиме перший віце-прем'єр Сергій Арбузов в інтересах бізнесово-політичної групи «Сім'я».
Конституційний суд переадресував питання до виборів у 5 округах депутатам.
Призначення цих виборів, як на мене, належить Верховній Раді.
І про що пише свіжа українська преса?
Найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, продаж якого дотепер вважається найуспішнішою оборудкою в українській історії, нині опинилося біля розбитого корита.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Робота популярного серед політично активної частини українського суспільства телеканалу TVI заблокована. У вівторок на каналі оголосили про зміну серед власників і менеджменту, але значна частина колективу не сприйняла цих змін. У вечірній ефір не вийшли головні програми TVI, співробітники оголосили про страйк. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Сполучені Штати сподіваються, що угода про асоціацію України ЄС буде підписана не пізніше, ніж у 2013 році. Про це заявив посол США в Україні Джон Тефт під час спілкування зі студентами Київського національного економічного університету. За його словами, поглиблення співпраці України з Євросоюзом запропонує Україні, цитата, «найкращі гарантії процвітання і стабільності для нинішнього і майбутнього поколінь». Україна сподівається підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом у листопаді 2014 року під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі. В українському бюджеті лише 11 мільярдів гривень виділені на чорнобильські пільги, натомість лише на підвищення чорнобильських пенсій треба 60 мільярдів. Про це на зустрічі з працівниками Чорнобильської АЕС і зони відчуження заявила міністр соцполітики Наталія Королевська. Вона не виключила, що для підвищення виплат працівникам зони скоротять інші, неефективні пільги, такі як виплати жителям заражених територій на харчування. У США прокурори зняли звинувачення з людини, яку підозрювали в надсиланні американським високопосадовцям, включно з президентом Обамою, листів, забруднених отрутою рицином. Це сталося через кілька годин після того, як підозрюваний дотепер Пол Кевін Кертіс був випущений з в'язниці у штаті Міссісіпі. Прокурори відзначили під час судового розгляду, що розслідування виявило нову інформацію. Кертіс сказав, що поважає президента Обаму і ніколи не робитиме нічого, щоб становило загрозу. Влада заявила, що продовжить слідчі дії в питанні про надсилання отруєної кореспонденції. Речник Білого Дому Джей Карні повідомив журналістам у Вашингтоні, що повідомлення про поранення президента Барака Обами, які були оприлюднені в мережі Твіттер, не відповідають дійсності. Відповідальність за злам сторінки агентства Associated Press, в якій було вказано про таке поранення, взяло на себе угруповання «Сирійська електронна армія», яке оприлюднило повідомлення про це на своїй сторінці у Твіттер. Як заявило керівництво Associated Press, зламові передавали безліч спроб вкрасти паролі у журналістів. Цей інцидент став останнім у серії випадків зламу Твіттер-аккаунтів великих медіакорпорацій. У футбольній лізі чемпіонів відбувся перший півфінальний поєдинок. Німецька «Баварія» на своєму полі розгромила іспанську «Барселону» 4-0. Такий результат майже знімає питання про першого фіналіста головного клубного турніру Європи. Сьогодні у півфіналі Ліги чемпіонів відбудеться ще одне німецько-іспанське протистояння. Дортмундська «Борусія» прийматиме мадридський «Реал».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
6:12 у Києві. Нагадую, що ви слухаєте «Ранкову Свободу». На телеканалі TVI транслюють лише повтори програм, оскільки журналісти вирішили не виходити в ефір до з'ясування конфлікту між власниками. Власник телеканалу та генеральний директор телеканалу TVI Костянтин Кагаловський і Наталя Катеранчук заявляють про рейдерське захоплення каналу. На сайті TVI у вівторок з'явилося повідомлення про те, що новим генеральним директором замість Наталії Катеранчук став журналіст каналу Артем Шевченко, а новим інвестором – американський бізнесмен бізнесмен Олександр Альтман. Між тим, медіаексперти припускають, що канал може перейти під контроль найближчого президентського оточення. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Колектив каналу вирішив не виходити в ефір до з'ясування конфлікту між власниками. Про це Радіо Свобода повідомив журналіст, автор програми на ТВІ сьогодні про головне Мустафа Наєм. За його словами, саме у цій програмі мали взяти участь представники обох сторін конфлікту і роз'яснити ситуацію, але пізніше ефір було скасовано.
Пан Артем Шевченко закрив ефірний апарат, не сказав, що не буде ефіру виходити, і поставив повторі нашу передачу. Це вже є втручання на політику, тому що, по-перше, нам пообіцяли, що пустять всіх гостей, потім змінили це рішення і не пустили гостей на мій ефір. Воно виглядає дуже брудно, тому що насправді, якщо дійсно всі позиції відкриті, то всі мають виходити в ефір, всі мають право говорити.
У свою чергу Артем Шевченко, який називає себе новим генеральним директором ТВІ, заявив, що Костянтин Кагаловський планував продати канал одіозним олігархам. Поява нового інвестора та зміна керівництва ТВІ убезпечить телеканал від перегляду його редакційної політики, запевнив Шевченко.
В рамках чинного законодавства змінило керівництво. Все. Я, ознайомившись з документом, погодився на призначення генеральним директором, вважаю, зможу розвивати канал, зберегти його незалежність, об'єктивність, незаангажованість. З'явився новий інвестор каналу. Він буде фінансувати канал.
Натомість Костянтин Кагаловський, який називає себе законним власником каналу, та Наталя Катеринчук, нібито звільнена з посади гендиректора ТВІ, заявляють про рейдерське захоплення. Костянтин Кагаловський стверджує, що канал намагаються захопити за допомогою заступника з безпеки телеканалу Олега Радченка, який мав доступ до усіх документів організації і, можливо, сприяв підробці довіреності на компанію «Телерадіосвіт», що володіє телеканалом. Водночас Костянтин Кагаловський припускає, що влада не причетна до подій на каналі.
Для влади це якось дрібнувато. Влада, якби хотіла позбавитися ТВІ, могла б зробити це більш витончено. Шахраї, які підробили довіреності на моїй компанії, на таких речах далеко не заїдуть. Гадаю, стратегія проста: тепер отримати контроль над каналом, а потім піти його продати тому, хто цей канал закриє або зробить його музичним.
У свою чергу, колишній генеральний директор ТВІ, депутат від Батьківщини Микола Княжицький, у коментарі для Радіо Свобода заявив, що непорозуміння між власниками не повинні відбитися на якості роботи каналу.
Радченко, який є директором компанії, яка на 100% є власником каналу ТВІ, мав повне право звільнити Катеринчук і призначити Шевченка, тому що вони самі недавно внесли ці зміни. Я до Артема Шевченка ставлюся з великою повагою. Це один з кращих авторів програми розслідувань, які виходять на каналі. Тому те, що професійні журналісти чоли в канал, я можу тільки позитивно розцінювати.
Тим часом видання «Телекритика» повідомляє, що Олександр Альтман не буде кінцевим власником ТВІ. Він виступає проміжною ланкою у схемі зміни власності. Після ще кількох юридичних кроків контроль над каналом матиме перший віце-прем'єр Сергій Арбузов в інтересах бізнесово-політичної групи «Сім'я». Публічний конфлікт довкола зміни власників каналу і заяви Костянтина Кагаловського про рейдерське захоплення зумовлені тим, що сторони не домовилися про остаточну ціну каналу, яка варіювалася від 12 мільйонів доларів до 120 мільйонів доларів. Джерела стверджують, що частину цих коштів пан Кагаловський вже отримав, пише «Телекритика». Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Більшість українців дратує публічна набожність політиків. Такими є результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова. А от політики стверджують, що ходять до церкви, щоб своїм прикладом надихати виборців турбуватися про власні душі.
Близько 40% українців, опитаних Центром Разумкова, негативно ставляться до позірної набожності політиків. Приблизно такій же кількості людей до цього байдуже. Схвалюють демонстрацію належності до вірян тільки 17%. Дослідження проводили на початку березня цього року. У ньому взяли участь понад 2000 респондентів з усіх регіонів України. З часу останнього опитування на цю ж тему у 2010-му прихильність до побожних політиків зменшилася. Тоді до них позитивно ставився 21% опитаних громадян, говорить директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.
Хоча ці люди перейшли швидше не в ту категорію, хто ставиться негативно, бо вона практично не змінилась, а в тих, хто байдуже до цього ставиться.
Люди не бачать, щоб їхні обранці втілювали принципи сповідуваних ними релігій у своїй діяльності і зневірюються, пояснює ситуацію соціолог.
Детальний матеріал нашої кореспондентки Анастасії Москвичової слухайте у другій частині «Ранкової свободи», і тоді ж ми запропонуємо вам, шановні слухачі, розповісти про своє ставлення до набожних політиків.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Конституційний суд відмовився з'ясовувати ситуацію з перевиборами у проблемних округах. Тепер це питання має врегулювати Верховна Рада шляхом внесення змін до законодавства, кажуть у парламентській більшості. Натомість представники опозиції переконані, що влада погодиться на перевибори лише якщо це їй буде вигідно. Експерти прогнозують, що перевибори у проблемних округах можуть відбутися не раніше осені. Більше про це в матеріалі Тетяна Ярмощук.
Подання 54 народних депутатів із більшості щодо тлумачення перевиборів у проблемних округах надійшло до Конституційного суду в кінці грудня минулого року. Але лише тепер, через 4 місяці, КСУ відмовився відкрити конституційне провадження. Тим часом Міністерство юстиції підготувало свою пропозицію про ці перевибори.
Мін'юз готував пропозиції, і вони зараз направлені на експертну оцінку до Венеціанської комісії, до ОБСЄ, до експертів Європейського Союзу, а також до керівників всіх парламентських фракцій.
Заявив міністр юстиції Олександр Лавринович. У ЦВК вважають, що слово щодо перевиборів у проблемних округах має сказати Верховна Рада.
Призначення цих виборів, як на мене, належить Верховній Раді.
Зазначив Радіо Свобода член Центральної виборчої комісії Олександр Чупахін. За словами ж представника партії регіонів Михайла Чечетова, тепер до парламенту має бути внесений відповідний законопроект, який дозволить провести перевибори у цих округах. Але що це саме буде за законопроект, розроблений Мін'юстом чи інший, Чечетом не знає. Але, зазначає, це відбудеться уже після свят.
Должны лідери фракції провести консультації і розробити окремий законодавчий акт, який би вивів з цієї тупикової ситуації виборів.
Перевибори у проблемних округах відбудуться лише тоді, коли це буде вигідно партії регіонів, переконаний народний депутат від УДАРу Валерій Карпунцов. Йдеться про частину гарантованих мандатів для партії і регіонів, говорить він.
Влада штовхає на компроміс по цих округах. Тобто ми зараз готові дати, грубо кажучи, вам можливість провести вибори в цих округах, а ви стати троє буде наших. Повинна бути їм вигода. В іншому випадку вони виборів проводити не будуть.
Подання до Конституційного суду з самого початку розглядалося як бажання затягнути вирішення цього питання, наголошує голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Тепер же проведення перевиборів залежить виключно від політичної волі. Чи знайдеться 226 депутатів у парламенті, які проголосують голосують за зміни до законодавства і чи підпише це президент.
Треба вносити зміни в закон. Щойно вони будуть внесені, на протязі 2 місяців відбудуться вибори по тих округах. Але якщо врахувати, що до кінця травня лише одне пленарне засідання Верховної Ради і навряд чи на ньому цей закон проголосують, то оптимістичний прогноз, що вибори відбудуться на раніше осені, якщо відбудуться взагалі.
У 5 одномандатних округах ЦВК визнала неможливим встановити результати виборів і заявила, що парламент має призначити у них повторні вибори. Натомість Верховна Рада рекомендувала призначити повторні вибори у цих округах Центрвиборчкому. Наразі чинне законодавство не внормовує цей момент. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Вступ України до Світової організації торгівлі понад 3 роки тому спричинив реструктуризацію у кількох економічних галузях країни і, серед іншого, у сільському господарстві. Нині ж українські селяни міркують над тим, як на їхню працю вплине можливе утворення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. А це передбачено угоду про асоціацію між Україною та ЄС, яка може бути підписана у листопаді цього року. Кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк знає більше.
Фермер Анатолій Турак керує приватно-орендним підприємством у селі Угринів на Волині, яке разом з односельцями повністю реконструював у 2007 році. Нині фермерське господарство має більше як 1000 голів рогатої худоби. Більшість тварин – це корови, яких Турак називає красунями-годувальницями. Адже продукція, яку виробляє ферма – це молочні вироби. Турак сподівається, що влада не стане уже вкотре реформувати сільськогосподарську галузь, наприклад, збільшуючи податок на додану вартість, що пропонують урядовці.
Сьогодні податкова політика до аграрного сектора, вона сприятлива. Тільки те, що йдуть пропозиції від Кабінету міністрів і з Верховної Ради, що можуть змінити податкове законодавство і в гіршу сторону. Наприклад, сьогодні не платимо податок на додану вартість. Є такі думки, щоб ввести податок. Це несприятливі тоді умови будуть дійсно для ведення аграрного бізнесу.
Скасування податкових пільг боляче вдарить по сільському господарству, значно знизить інвестиційний рейтинг галузі і не дозволить українським селянам на рівних конкурувати з європейськими виробниками, так вважає співголова Української агропромислової конфедерації Леонід Козаченко.
За нашими прогнозами, близько 80% сільгосппідприємств стануть збитковими. Менше 20% будуть мати невеличкий прибуток, рентабельність галузі буде десь в межах 2-3%. А можливо, нульова рентабельність.
Не менше проблем і в українських виноробів, які намагаються позбутись опіки держави у вигляді великих акцизних зборів. Як розповідає заступник голови спілки «Укрвинпром» Володимир Кучеренко, тільки в Україні існують такі акцизи, яких нема в інших країнах світу.
У нас на сьогодні недосконала законодавча база, яка би дозволяла на гідних конкурувати малим, середнім і великим виробникам. Чомусь лише в державі Україна існують такі акцизи, які, мабуть, не існують ні в одній країні. Світу. Молодова і та вже зрозуміла, що вино – це є продукт харчування, а це є в всіх країнах світу розвинутих. Наші виробники губляться в конкуренції.
Щоправда, після численних звернень селян до уряду, міністр економіки Ігор Прасолов пообіцяв переглянути ситуацію з оподаткуванням у галузі. Ба більше, за його словами, уряд зробить усе, щоб привернути до сільського господарства інвестиції.
Достатньо швидко збільшити обсяги виробництва і наповнити ринок товаром може сільське господарство. Треба допомогти йому. Ми розуміємо, що сільське господарство – одна з найважливіших галузей української економіки.
Повідомив Прасолов. Солов журналістам. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше про те, як створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС може вплинути на українських аграріїв, слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Європа на зв'язку».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Як нині гартується Криворіжсталь? Які ознаки кризи є в українській адвокатурі? І чиїм коштом Мінфін хоче наповнити місцеві бюджети? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, продаж якого дотепер вважається найуспішнішою оборудкою в українській історії, нині опинилося біля розбитого корита, стверджує газета «Україна молода». До такого вкрай песимістичного висновку журналістів спонукала низка факторів. Найголовніше з них – зменшення шаленими темпами кількості тих, хто працює на підприємстві, яких у кращі часи на Криворіжсталі нараховувалося до 60 тисяч осіб, тоді як зараз – близько 12. Про інші проблеми підприємства йдеться в статті «Як гартувалася Криворіжсталь». Криза української адвокатури сьогодні вже стала очевидною, стверджує дописувач газети «День» і називає 12 ознак, які вказують на це. Зокрема, автор статті називає розкол адвокатської спільноти за регіональною ознакою і стимулювання цього розколу владою. Розправу нинішньої адвокатської верхівки з усіма, хто не з ними. А ще реалізацію в Україні проєкту колгоспної адвокатури, коли в єдину професійну організацію зігнано всіх адвокатів, нехтуючи їхнім волевиявленням. Про інші ознаки кризи адвокатури і її причини йдеться в матеріалі «Сьогодні в Україні адвокатської таємниці не існує». Петро Порошенко продає частку в журналі «Кореспондент», сайту «Кореспондент.нет» і радіостанції «Наше радіо». Його партнер, медіагрупа «United Media Holding», тепер буде єдиним власником цих активів. Враховуючи політичні амбіції Петра Порошенка продавати медіа-активи зараз нелогічно. Відтак народний депутат готується інвестувати в новий проєкт у сфері засобів масової інформації. Про це розповідає «Комерсант Україна» у статті «Позаштатний кореспондент». В Україні не вщухає скандал, пов'язаний з пропозицією Міністерства фінансів закрити школи естетичного виховання. Як нагадує газета «Факти», у рамках оптимізації державних установ чиновники запропонували перевести на самоокупність музичні і художні школи по всій країні. Детальніше про те, як Міністерство фінансів вирішило підвищити рівень фінансового забезпечення місцевих бюджетів за рахунок дітей, йдеться в рубриці «Винахідливі ви наші». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6 година майже 28 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Вірмени вшановують річницю національної трагедії.
Як вірменин, я хочу визнання геноциду та історичних фактів. Але таке визнання має цінність тільки тоді, коли існує вибір.
Робітники одного з харківських заводів пишуть прем'єру, що не бачили зарплати із нового року.
Кому припало по тисячі, а кому пощастило отримати і півтори.
Військові містечка шукають нових господарів.
Ми забираємо 25 будинків зі 103. Ні, або берете все, або цей.
Про це та інше відразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
Робота популярного серед політично активної частини українського суспільства телеканалу TVI заблокована. На сайті TVI у вівторок з'явилося повідомлення про те, що новим генеральним директором замість Наталії Катеринчук став журналіст каналу «Ант» Артем Шевченко, а новим інвестором став американський бізнесмен Олександр Альтман. Колектив каналу вирішив не виходити в ефір до з'ясування конфлікту між власниками. Про це Радіо Свобода повідомив журналіст, автор програми TVI «Сьогодні», про головне Мустафа Найєм. За його словами, у вівторок саме у цій програмі мали взяти участь представники обох сторін конфлікту, але пізніше ефір було скасовано. Сполучені Штати сподіваються, що угода про асоціацію Україна-ЄС буде підписана не пізніше, ніж у 2013 році. Про це заявив посол США в Україні Джон Тефт під час спілкування зі студентами Київського національного економічного університету. За словами Тефта, поглиблення співпраці України з ЄС запропонує Україні найкращі гарантії процвітання і стабільності для нинішнього і майбутнього поколінь. Кінець цитати. Україна сподівається підписати угоду про асоціацію з ЄС у листопаді 2013 року під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі. В українському бюджеті лише 11 мільярдів гривень виділені на чорнобильські пільги, натомість лише на підвищення чорнобильських пенсій треба 60 мільярдів. Про це на зустрічі з працівниками Чорнобильської АЕС і зони відчуження заявила міністр соцполітики Наталія Королевська. Вона не виключила, що для підвищення виплат працівникам зони скоротять інші, неефективні пільги, такі як виплати жителям заражених територій на харчування. У США прокурори зняли звинувачення з людини, яку підозрювали в надсиланні американським високопосадовцям, включно з президентом Обамою, листів, забруднених отрутою рицином. Це сталося через кілька годин після того, як підозрюваний дотепер Пол Кевін Кертіс був випущений з в'язниці у штаті Міссісіпі. Прокурори відзначили під час судового розгляду, що розслідування виявило нову інформацію. Сам Кертіс назвав останній тиждень свого життя жахом. Я поважаю президента Обаму, люблю свою країну і ніколи не зробив би нічого, щоб становило загрозу йому або будь-якому іншому американському чиновнику. Минулий тиждень був жахом для мене і моєї родини. Моя матір страждала, мої діти також. Я хотів би повернутися до нормального життя. Влада заявила, що продовжить слідчі дії в питанні про надсилання отруєної кореспонденції на адресу Білого Дому одного з сенаторів та інших високопосадовців. Речник Білого Дому Джей Карні повідомив журналістам у Вашингтоні, що повідомлення про поранення президента Барака Обами, які були оприлюднені в мережі Twitter інформаційного агентства Associated Press, не відповідають дійсності. Відповідальність за злам сторінки агентства взяло на себе угруповання «Сирійська електронна армія». Як заявило керівництво Associated Press, зламові передавали безліч спробу вкрасти паролі у журналістів. У футбольній лізі чемпіонів відбувся перший півфінальний поєдинок. Німецька Баварія на своєму полі розгромила іспанську Барселону 4-0. Сьогодні у півфіналі Ліги чемпіонів відбудеться ще одне німецько-іспанське протистояння. Дортмундська Борусія прийматиме мадридський Реал.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у всьому світі вшановують пам'ять вірмен, які були вбиті в часи Першої світової війни в тодішній турецькій державі Османській імперії. Як вважають вірмени, 1,5 мільйона їхніх співвітчизників були винищені свідомо. Уся увага сьогодні до президентів Франції і США. За офіційно непідтвердженими даними, Франсуа Оланд може сам приїхати до Вірменії на жалобні урочистості. Світ також слухатиме, що скаже Барак Обама. Чи вживе він у зверненні до цього дня слово «геноцид»? Сучасна Туреччина категорично протестує проти такого формулювання. Наш кореспондент Сергій Драчук із подробицями.
Президент Франції Франсуа Оланд може прибути 24 квітня до Єревана на вшанування Дня пам'яті жертв вірменського геноциду, як називають у Вірменії цей день. Таке повідомлення з посиланням на свої джерела надрукувала ще в січні турецька газета «Хюрієт». Французькі дипломати тоді ж заперечили це, але інтрига залишилася. Адже Оланд виступав як твердий прихильник ухвалення у Франції так званого закону про геноцид вірмен, який мав на меті встановити кримінальну відповідальність за заперечення того і інших геноцидів, визнаних його країною. У цьому він підтримав владу свого попередника і непримиренного суперника в інших питаннях Ніколя Саркозі. Той закон, ухвалений минулого року, різко зіпсував відносини Франції з Туреччиною, яка не терпить визнання геноциду вірмен. Щоправда, він не встиг набути чинності, як його скасувала Конституційна Рада Франції. Не виключають, що до парламенту Франції подадуть новий законопроект такого ж змісту, але сформульований так, щоб уже не порушувати Конституції. Водночас проти такого закону виступають і деякі вірмени. Ті, хто вважає, що визнавати трагедію вірменського народу як геноцид, треба усвідомлено, а не з примусу. Наприклад, у Туреччині відомий журналіст, турецький вірменин Етьєн Махчуп'ян, раніше заявляв про французький закон. Він насправді абсурдний, бо неетичний із погляду вірменина. Як вірменин, я хочу визнання геноциду та історичних фактів. Але таке визнання має цінність тільки тоді, коли існує вибір. За президентом США Бараком Обамою теж уважно стежитимуть цього дня і у Вірменії, і в Туреччині. І ще в перебігу кампанії перед своїм першим обранням він обіцяв визнати трагедію вірмен як геноцид. Але відтоді й досі у своїх щорічних заявах на вшанування жертв тих подій – уникав самого слова «геноцид». Натомість він використовував вірменську фразу «мец-єгерн», іншу вірменську назву цієї трагедії – «велике злочинство». Вірмени вважають, що свідоме винищення турками близько 1,5 мільйона їхніх співвітчизників у часи Першої світової війни становить саме геноцид вірменського народу і домагаються такого визнання й від інших країн. Низка держав на різному рівні вже визнала це. Туреччина ж відкидає таке визначення і різко протестує проти будь-якого визнання геноциду вірмен в інших країнах. Офіційна позиція Туреччини полягає в тому, що вірмен загинуло значно менше, і що смерть у ті часи сотень тисяч і вірмен, і турків була трагічним наслідком громадянських конфліктів, які точилися в часи розпаду Османської імперії, але не спрямованим знищенням вірменського народу. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Сьогодні в російському місті Кірові має відновитися слухання справи антикорупційного блогера Олексія Навального, якого звинувачують у викраденні понад півмільйона доларів у компанії, яку він консультував, коли працював юристом у штаті Кіровського обласного губернатора. Суд не продовжив йому час для ознайомлення з матеріалами його справи, а Навальний просив більше часу для себе і свого захисту, щоб ознайомитися з десятками томів справи. Більше про це в матеріалі Марії Щур.
Кіровський обласний суд залишив чинним рішення Ленінського районного суду міста Кірова, який задовольнив прохання слідчих, які просили обмежити Олексія Навального і його захист в ознайомленні із матеріалами справи. Суд вирішив, що звинувачений мав достатньо часу для ознайомлення із матеріалами його справи. За словами кореспондента російської служби Радіо Свобода Мар'яни Торочешнікової, яка стежить за цією справою, адвокати Навального були незадоволені і заявили, що на ознайомлення із 28 томами справи їм дали лише 36 днів.
Сам
Олексій Навальний 6 березня, коли Ленінський районний суд Кірова ухвалив рішення про обмеження термінів ознайомлення з матеріалами справи, не міг приїхати до Кірова, бо перебував під одночасно двома підписками про невиїзд за іншими кримінальними справами. І таким чином було порушено його право на захист, говорили адвокати. Прокуратура ці аргументи відкинула і сказала, що часу у захисту Навального було більше, ніж досить, і просила обласний суд Кірова залишити все так, як є.
Кировский областной, стоит все как есть.
Повідомляє із Кирова Мар'яна Торочешнікова. Суд над Навальним почався минулої середи, але суддя погодився відкласти слухання на тиждень, щоби дозволити адвокатам ознайомитися із матеріалами справи. Навальному може загрожувати до 10 років позбавлення волі у разі засудження за звинуваченням, які Навальний називає політично мотивованими. Наступного дня після суду у Кірові, 18 квітня, влада оголосила про нове кримінальне розслідування проти Навального і його брата Олега, які нібито переконали компанії підписати невигідні контракти. Навальний, якому виповнюється 36 років, був в авангарді торішних протестів опозиції проти перемоги на президентських виборах Володимира Путіна. Навальний оголосив на початку цього місяця, що він сам би хотів балотуватися на посаду президента. І коли він прийде до влади, Навальний обіцяв почати розслідування проти Путіна і двох його видних бізнесменів, наближених до нього – Геннадія Тимченка і Аркадія Ротенберга, які, на думку Навального, є ланками злодійського ланцюга в уряді. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до українських тем. Більшість українців дратує публічна набожність політиків. Такими є результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова. А от політики стверджують, що ходять до церкви, щоб своїм прикладом надихати виборців турбуватися про власні душі, розповідає Анастасія Москвачова.
Близько 40% українців, опитаних Центром Разумкова, негативно ставляться до позірної набожності політиків. Приблизно такій же кількості людей до цього байдуже. Схвалюють демонстрацію належності до вірян тільки 17%. Дослідження проводили на початку березня цього року. У ньому взяли участь понад 2000 респондентів з усіх регіонів України. З часу останнього опитування на цю ж тему у 2010-му прихильність до побожних політиків зменшилася. Тоді до них позитивно ставився 21% опитаних громадян, говорить директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.
Хоча ці люди перейшли швидше не в ту категорію, хто ставиться негативно, бо вона практично не змінилась, а в тих, хто байдуже до цього ставиться.
Люди не бачать, щоб їхні обранці втілювали принципи сповідуваних ними релігій у своїй діяльності і зневірюються, пояснює ситуацію соціолог. Очільник міжфракційного депутатського об'єднання на підтримку канонічної православної церкви у Верховній Раді депутат-регіонал Вадим Колесніченко зазначив, ходить у церкву, щоб показати позитивний приклад.
Після великого часу безуховності, без релігійності нашої держави, ми маємо якимось чином повертати людей до лона церкви. Тому ця публічність, вона є демонстративною для того, щоб люди бачили, що навіть високопосадовці переймаються питанням релігії, питанням своєї душі.
Кияни пам'ятають мера Леоніда Черновецького, який всіляко акцентував на власній релігійності. Він дискредитував таких же політиків на тривалий час, вважає релігієзнавець Людмила Філіпович. На заході до демонстрації конфесійної належності ставляться обережно, бо це проти політика вірянина може обернути його конкурент, зазначає вона.
Ми довгий час взагалі не знали, що, наприклад, президентом США, хто він за своїми розповідання, методист, католик, там ще хтось. Ще дізналися, що суперник Обами він є мама. І на цьому зіграли, до речі, противники його, страшаючи американців, що от прийде такий собі фундаменталіст, традиціоналіст, і вам буде не переливки.
На думку Людмили Філіпович, політик не повинен демонструвати власну конфесійну належність, оскільки він представляє інтереси усіх громадян, що його обрали, а ті можуть сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Отож, за даними соціологів, люди не бачать, щоб їхні обранці втілювали принципи сповідуваних ними релігій у своїй діяльності, а відтак зневірюються в демонстративній побожності. А як ви, шановні слухачі, ставитеся до того, що політики роблять акцент на власній релігійності? Можете телефонувати до нашої студії прямо зараз і висловлювати свої думки.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А напередодні ми поцікавилися у киян, як вони ставляться до набожних політиків.
Немає негативного ставлення.
Ну, якщо його душа бажає піти в церкву, ну, він бажає піти, чому би ні? Але якщо він робить це тільки для того, щоб пропіарити себе, це вже негативно.
В принципі, негативно, мабуть. Ну, тому що політика – це управління державством, а не якісь релігіозні суждення, я так розумію. Церковь не державної політики.
На мене це ніяк не впливає. Якщо я маю вибір проголосувати за якусь політику, то релігія – це не є пункти, на якому треба зосереджувати увагу.
Я ставлюсь до цього толерантно. Кожна особистість має право на свої якісь погляди. Чому б ні? Такі вже політичні мужі, вони вже прожили життя.
Думаю, що це особиста є справа кожного чоловіка, незважаючи на то, політик він чи не політик. А якщо то є демонстрація, то може людині так, може вона так впевненіше себе відчуває.
Я відношусь до цього негативно, тому що релігія – це лічне діло кожного.
А у нас уже є слухач. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка, звідки ви?
У вас є слухач дуже давно. Мене звуть Яков, я з Харкова. Дуже багато років.
Так, Якове, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до набожних політиків?
З вашого дозволу, з того, що ви перерахували, я намітив три пункти. Перший пункт щодо Чорновицького. Він вжив у своїх корисних цілях і цілях своїх поплічників тоталітарну секту, так звана церкву посольства Божого, яка застосовувала...
Давайте ми будемо без звинувачень, ви просто скажете, як ви ставитеся до набожних політиків, вашу думку загалом.
Шановна пані, це не звинувачення, а констатація факту. І тому дуже прошу вислухати, не перебуваючи. Цими шляхами Чорновицький дістався влади. Друге, я особисто з подивом ставлюся до цієї релігізації суспільства, тому що я атеїст, і бачу, що ті, хто кажуть, що вони віруючі, насправді нічого не вірять. В цьому плані, це буде третій пункт, мені дуже дивно спостерігати сучасних українських комуністів. Адже комуністи були і завжди є атеїстами на чолі з Леніним, який був найвищим атеїстом у світі. І бачити, наприклад, пані Калетник з величезним Золотим Хрестом на цікавому місці, це дуже дивно. Я хотів би її спитати, чи є вона насправді комуністкою, чи є вона насправді віруючою, чи може бути і одне, і те ж одночасно. І ще нагадаю шановні слухачам і шановним ведучим студії невеличку фразу від Йоанна. А ще хто рече, Бога же люблю, а брата свого ненавидіть, лож є. Дуже дякую.
Дякую, пане Якове. У нас теж коментують публічну набожність політиків дописувачі у нашій мережі Facebook. Зокрема, Сід Мізантроп зауважує, що взагалі нормальний політик не повинен демонструвати свою набожність, бо люди сповідують різні релігії, це може їх образити, коли посадова особа віддає перевагу одній релігії. І взагалі релігійні вірування кожної людини – річ особиста. А от Євген Ковальчук каже, що ставиться до набожних політиків як до поганих клоунів, а Володимир Добрава, як до аферистів, які впевнено крокують у минуле. Шановні слухачі, спілкуйтеся з Радіо Свобода у соціальних мережах Google+, Twitter, ВКонтакті та Facebook.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Робітникам приладобудівного заводу імені Шевченка у Харкові заборгували зарплати на понад 23 мільйони гривень. Заводчани звернулися із листом до прем'єра Миколи Азарова та міністра соціальної політики Наталії Королевської, вимагаючи погасити борг та врятувати підприємство від знищення, оскільки через нинішній простій може бути зірваний контракт на поставку комплектуючих до танків, які йдуть на експорт. Наш харківський кореспондент Володимир Носков знає подробиці ситуації, що склалася на підприємстві.
Нині у цехах приладобудівного заводу імені Шевченка тиша, темрява, а взимку ще й був холод. Звичайно, сидять вдома за свій рахунок до середини травня. Раніше на цьому заводі випускали ракетне обладнання та апаратуру для АЕС. Тепер вже кілька років завод неспроможний вилізти із боргів зарплати за електрику та комплектуючі, розповів Радіо Свобода голова профспілки заводу імені Шевченка Віктор Вінніков.
2008 року пішли перебої.
з виплатами зарплат.
Тут звикли до постійних відпусток за власний рахунок або до роботи по 2-3 дні на тиждень. Час від часу шевченківці виходять з плакатами на міські вулиці, перекривають дороги з вимогою сплатити зароблені кошти. Востаннє вони бачили зарплату напередодні новорічних свят. Кому припало по 1000, а кому пощастило отримати і 1,5, згадує Віктор Вінніков. З 2010 року на цьому підприємстві триває санація, яка призвела до розпродажу на аукціонах заводського майна та скорочення штату десь наполовину. За словами голови профспілки шевченківців, наразі тут працює трохи більше 700 осіб, але попереду нові скорочення. Держава шевченківцям винна більше 23 мільйонів гривень. У Харківській обласній державній адміністрації визнають, на заводі ситуація скрутна, але краще за минулорічну. За словами заступника голови обласної державної адміністрації Андрія Моченкова, торік обласна влада підписала меморандум про співпрацю з «Укроборонпромом». Це відомство керує підприємством.
Нам вдалося зв'язати контрактами заводу імені Малишева і конструкторське бюро імені Морозова із приладобудівним заводом імені Шевченка. Так вони стоять. Вони працюють по 2 дні на тиждень.
В неділю.
У самому «Укроборонпромі» для оздоровлення підприємства намагається отримати пільговий кредит, повідомив Радіо Свобода в інформаційному листі генеральний директор корпорації «Укроборонпром» Сергій Громов. За його словами, це дозволить стабілізувати на заводі заборгованість по зарплаті та забезпечити оптимізацію персоналу підприємства шляхом скорочення працівників, які не задіяні у виробничому процесі і не мають перспектив бути задіяними у подальшому. У цьому листі керівництво «Укроборонпрому» не каже, як бути заводчаном з виконанням контрактів для Малайзії. Шевченківці у квітні-травні мають відвантажити 6 комплектів обладнання для танків, проте у них немає коштів на передоплату для закупки комплектуючих. Керівництво заводу уникає розмов із журналістами. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Близько 160 військових містечок у Західній Україні вивільнені внаслідок реформування військових частин. Хто мав би стати господарем території, зокрема будинків, які потребують ремонту? Військові вказують на органи місцевого самоврядування, а місцева влада виставляє свої вимоги. І на сьогодні найскладнішою виглядає ситуація у Львові, розповідає наша місцева кореспондентка Галина Терещук.
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
11-й рік в Україні вивільняють військові містечка. Міноборони не дає собі ради з утриманням будинків квартирно-експлуатаційного відділу, або ж, як кажуть, кечівських, що перебувають на його балансі. У Львові таких 103 будинки, які потребують капітального ремонту. У березні зупинили всі ліфти, які непридатні до експлуатації. Міноборони хоче передати будинки на баланс Львівської міськради, пояснив начальник Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління Юрій Полип'як.
Будинків, які ми стараємося по всій Україні передати. Раніше виділяли субвенції. На сьогоднішній день поки що Міністерство оборони не передбачено виділення субвенції на цей рік, але планується на слідуючий рік закласти ті субвенції.
Вартість мають не старі радянські будинки, а земельні ділянки. Нині у користуванні Міноборони перебуває близько 600 гектарів землі у Львові. Для порівняння, загалом місто має 15 тисяч гектарів землі. Керівник квартирно-експлуатаційного відділу Львова Юрій Максименко пояснив, що Львівська міськрада не приймає у комунальну власність військові будинки, у тому числі і будівлю, в якій має розміститися польський дім.
Кабінетом міністрів та нам разом з місцевими органами влади відпрацьовані були питання по передачі військових містечок як компенсація за прийняття житлового фонду. Це 6 військових містечок. Зроблена їх експертна оцінка, прийнято урядове рішення, продефектовані всі 104 житлові будинки, вкладена кошторисна документація, підписані акти прийому передачі всіма головами районних адміністрацій, всіма членами комісії. Вони всі знаходяться в міській раді.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Facebook і ВКонтакті.
У 2006 році Львівська міськрада взяла у комунальну власність 40 кечівських будинків. Тоді Міноборони надало цільові кошти, за які і було відремонтовано житло. Щоби сьогодні привести до належного стану 103 житлові будинки, які є на балансі Міноборони, Львівській міськраді потрібно більше 80 мільйонів гривень, зазначив Радіо Свобода начальник управління житлового господарства Львівської міськради Юрій Голець. А вартість майна, яке планує Міноборони передати містові, становить більше 18 мільйонів гривень.
Кажемо їм цього разу, будь ласка, ми погоджуємося, 18,5 мільйона гривень, то майно, яке оцінюється зараз за попередніми даними, ми забираємо 25 будинків зі 103. Ні, або берете все, або цей. Другу пропозицію даємо, добре. Ми беремо будинки на обслуговування, тому що кількість скарг є значна і зростаюча з кожним роком. Ні, або баланс берете у власність, або не розглядаємо варіанту взагалі.
На початку березня Львівська міськрада надіслала Міноборони лист з переліком земельних ділянок, які б місто цікавило, як компенсація за взяття на баланс 103 кечівських будинків, а також з проханням створити спільну комісію для вирішення питання з житловим фондом військових. Донині відповіді від Міноборони мерія не отримала, каже керівник управління земельних ресурсів Львівської міськради Михайло Бокало.
Поки ми ділянки звільнимо, поки ми підготуємо на аукціон, чи невідомо, чи зараз так ніхто нічого не купляє. Це може так на зустріч, де ми їм рахуємо. Що має бути? Ну, залежить, що на деяких ділянках можна житло, на деяких можна якісь громадські об'єкти будувати. Ми їм рахуємо по ринковій вартості цих ділянок, які б ми могли продати за них, але це не їхня власність, це їхнє користування, це наші ділянки.
Допоки між місцевою владою і Міноборони вже не перший рік триває непорозуміння щодо передачі військового майна, заручниками ситуації залишаються львів'яни, які проживають у жахливих умовах, взимку мерзнуть у своїх помешканнях. А це 40 тисяч людей, які лише скаржаться, але не готові відстояти своє право проживати у належних будинках. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
У Києві 6 година, майже 54 хвилини, а в ранковій свободі час новин. І я передаю слово Антону Шульзі.
Робота популярного серед політично активної частини українського суспільства телеканалу TVI заблокована. На сайті TVI у вівторок з'явилися повідомлення про те, що новим генеральним директором замість Наталії Катеринчук став журналіст каналу Артем Шевченко, а новим інвестором – американський бізнесмен Олександр Альтман. Колектив каналу вирішив не виходити в ефір до з'ясування конфлікту між власниками. Про це Радіо Свобода повідомив журналіст, автор програми TVI «Сьогодні» про головне Мустафа Найєм. За його словами, у вівторок саме у цій програмі мали взяти участь представники обох сторін конфлікту, але ефір було скасовано. Сполучені Штати сподіваються, що угода про асоціацію України-ЄС буде підписана не пізніше, ніж у 2013 році. Про це заявив посол США в Україні Джон Тефт під час спілкування зі студентами Київського національного економічного університету. За словами дипломата, поглиблення співпраці з Євросоюзом запропонує Україні, цитата, «найкращі гарантії процвітання і стабільності для нинішнього і майбутнього поколінь». Україна сподівається підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом у листопаді 2013 року під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі. Сьогодні в російському місті Кірові має відновитися слухання справи антикорупційного блогера Олексія Навального. Опозиціонери звинувачують у розкраданні 16 мільйонів рублів, це понад 4 мільйони гривень, під час роботи у 2009 році позаштатним радником губернатора Кіровської області. У разі визнання винним 36-річному Навальному загрожує до 10 років позбавлення волі. Сам підсудний каже про політичні мотиви переслідування через те, що є послідовним критиком президента Росії Володимира Путіна. Навальний був в авангарді опозиційних виступів 2012 року, які сколихнули Росію після перемоги Путіна на виборах на початку його третього терміну на посаді президента. У США прокурори зняли звинувачення з людини, яку підозрювали в надсиланні американським високопосадовцям, включно з президентом Обамою, листів, забруднених отрутою рицином. Це сталося через кілька годин після того, як підозрюваний дотепер Пол Кевін Кертіс був випущений з в'язниці у штаті Міссісіпі. Прокурори відзначили під час судового розгляду, що розслідування виявило нову інформацію. У футбольній лізі чемпіонів відбувся перший півфінальний поєдинок. Німецька Баварія на своєму полі розгромила іспанську Барселону 4-0. Такий результат майже знімає питання про першого півфіналіста Ліги чемпіонів. Сьогодні у півфіналі турніру відбудеться ще одне німецько-іспанське протистояння. Дортмундська Боруссія прийматиме мадридський Реал.
Таким інформаційний ранок середи, 24 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга та звукорежисер Вадим Журба. Бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.